Türkmenistan'ın baş yolbaşçılarının biri Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurt saparyna gidenden bäri bir näçe gün geçdi. Halk maslahatynyň başlygynyň Birleşen Ştatlara gidenligini 16 fevralda habar beren döwlet mediýasyndan şondan bäri resmi beýanat bolmady. Kararsyz habar çeşmelerdäki käbir maglumatlarda Berdimuhamedowyň Birleşen Ştatlaryň Florida ştatyna baranlygy aýdylýar. Türkmenistanyň uçary Fort Lauderdale howa meýdanynda diýilip Flight Radar 24 Flight Spotters atly toparda habar berildi. Facebook ulgamındaki bu hevesçengler toporunda 17 fevralda çap bolan tesvirlerde geçen gece gelip qondi deyilip habar veriler. Flight radarın özünde Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistan'dan uğran uçorunun hareketine değişli maglumat yapık dur. Fort Lauderdale Birleşen Ştatların Florida ştatında yerleşer. Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistan'dan uçanından son nire gidip nire baranlığı varadı. Resmi haber bolmadı. Türkmen resmileri onun giden senesini hem anık görközmedi. 16 fevralda akşam devlet televizyonu Türkmen halkının milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Ştatlara saparının başlananlığını haber verdi. Türkmenistan'ın devlet haber kulluğu saparın planları varada cikmecik maglumat vermezden Türkmen halkının milli lideri yer bilen halk maslahatının divanından çıkıp Amerika'nın Birleşen Ştatlarına sapar bilen uğrama uçin paytaxtımızın halkara hova menziline geldi kahraman arkadağımız bu yerden Birleşen Ştatlara uğradı deyip 16 fevralda yazdı. Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Ştatlara sapara başlandygyny 17 fevralda habar berdi. Gündogor media kararsyz neşri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdan ýerden 16 fevralda däldi, 15 fevralda uçup Birleşen Ştatlara däldi, Londona uğradı we ol ýerde 10 sagatdan gowrak wagt geçirdi diýip ýazýar. Maglumatda Berdimuhamedowyň uçarynyň Atlantik okeanynyň üstünden 10 sagatlyk uçuşdan soň Florida ştatynyň Fort Lauderdale halk Kara Hova menziline qonandygy bellenýär. Bu maglumat henize çenli resmi taýdan ne tasdiklandy, ne deret edildi. Adatlyk radiosy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabady haçan terk edenligi baradaky maglumaty kararsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Türkmenistanyň prezidentiniň KKSY we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow möhüm daşary ýurt saparlarynyň käwirini hut özü diýär. Ol prezident wezipesinde 15 ýyllap ýurdy dolandyryp 2022-nji ýylda döwlet wezipesinden çekilýänligini ýygnan edenden soň hem ýurda ýolbaşçylyk etmek ihtiýarlygyny saklap galdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerinden maglumat almagy synaşdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň resmiýeti milli howpsuzlyk aladalaryny bahanalap habarlary tasdiklamakdan ýa-da inkar etmekden ýüz öwürdi. Şeýle hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosy döwlet departamentiniň resmiýeti bilen habarlaşdy. Ol döwlet departamentiniň muny tasdiklamak ýa-da inkar etmek mümkinçiliginde däldigini aýtdy. Bildesek 19 fevralda Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın başlangıcı bilen döredilen Farahatçylyk Kengeşiniň ilkinji mejlisi geçirler. Duguşçuğu 20'den gowrak ýurdun wekilleri gatnaşar. Emma aglan edilen gatnaşyjylaryň arasynda Berdimuhamedow ýok. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda geçen aýda howpsuzlyk meselesi ara alınıp maslahat edildi. 23 ýanwarda Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň goşun ministri Daniel Driscoll, Birleşen Ştatlaryň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça öwrýeti wekili Sergio Gorun gatnaşmagynda Türkmenistanyň prezidenti we Goranmak ministrliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy. Duşuşlyklaryň dowamında taraplaryň howpsuzlyk ulgamynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşandygyny, şeýle hem Merkezi Aziýada parahatçylygy we durnuklulygy üpçin etmäge ygrarlylygy tasdiklandygyny Türkmen döwlet medpowaty habar berdi. Aşgabatda geçen aýda bolan şol gepleşikleriň jekme-jeklikleri barada maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Türkmenistanda geçiren şol duşugy Birleşen Ştatlaryň Tehranyň hökümetine garşy harby çäre görmek baradaky haýwatlarynyň arasynda boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýranyň hökümetiniň ýanwaryň başynda dören köpçülükleriň protestleri rehimsiz basyp ýatyrmagyna jogap hökmünde harby çäre görüp biljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň Eýran bilen uzunlygy 1148 kilometrlik umumy serhedi bar. Serhet Türkmenistanyň günorta we günorta günbatar bölüginde Hazar deňzinden başlanyp Köpetdagy dağ gerşiniň we Garagum çölüniň çäklerinden geçýär.